Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 18. aprilu, vestima dana. Tereza May traži vanredne parlamentarne izbore 8. juna. Vojna intervencija SAD-a dovela bi do sveopšteg rata, poručeno iz Pjongjanga, koji najavljuje nastavak raketnih proba. Amerika neće popustiti dok ne bude ostvaren cilj, Korejsko poluostrvo bez nuklearnog oružja, poručio američki potpredsjednik Pence. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. Za danas najavljeni masovni protesti u Beogradu. Hrvatska šalje vojnike u Poljsku i Litvaniju. Popodne kiša i zahlađenje, sutra do 10 stepeni, u Beogradu najviše 6. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti našeg kolumnistu Teofila Pančića, koji kaže da je pokrenuta energija nakon predsjedničkih izbora u Srbiji nepovratan proces, da su to uvidjeli i strani politički akteri, pa će u buduće biti shodno tome, predviđa Pančić.
U relevantnoj međunarodnoj javnosti on od sada pa nadalje tretiran kao tek nešto razblažena i provincijska varijanta evropskih i prijevropskih autokrata od Orbana i Kačinskog, pa do Erdogana i Putina.
Zagrebački večernji list objavio popis naoružanja i vojne opreme koji je preko trgovaca oružjem i uz kršenje međunarodnog embarga početkom 90. Hrvatska kupila od Ruske federacije. Novinar večernjeg lista Davor Ivanković.
Radi se o dvije eskadrile borbenih zrakoplova, o nekoliko eskadrila transportnih i borbenih helikoptera, protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku neočekivana vest iz Britanije, koja je potisnula izveckanje oružjem na Korejskom poluostrvu i postreferendumsku situaciju u Turskoj. Britanska premijerka Tereza May se obratila novinarima ispred svoje rezidencije u Downing Streetu u Londonu.
Upravo sam predsjedavala sastanku premijerskog kabineta na kome smo se saglasili da vlada treba da predloži održavanje opštih izbora 8. juna.
To be held on the 8th of June. I want to explain the reasons for that decision.
Želim da objasnim razloge za takvu odluku, šta će se dalje događati, kao i kakav će izbor na biralištima biti pred građanima Velike Britanije. Nevoljno sam odlučila da su zemlji potrebni ovi izbori, ali sa snažnim uverenjem da je to neophodno kako bismo izgradili snažno vođstvo koje je zemlji potrebno, a koje bi nas vodilo kroz Brexit i period posle njega. Dakle, dopustimo donjem domu parlamenta da sutra izglasa odluku o izborima, dopustimo svima da iznesu svoju odluku o Brexitu i vladinom programu. I dozvolite da se odmaknemo od rizika nesigurnosti i nestabilnosti.
Inače, termin redovnih britanskih parlamentarnih izbora je 2020. godina. U nastavku najsvežije vesti sa dva svetska žarišta, Severna Koreja i Turska. Severna Koreja će nastaviti testiranje raketa, izvodit ćemo više testiranja na nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Severne Koreje Han Song-riol u intervju za BBC. On je rekao da bi vojna intervencija SAD-a dovela do sveopšteg rata. Američki potpredsjednik Mike Pence, koji je iz Južne Koreje stigao u Japan, prethodno je upozorio Pjongjang da ne izaziva SAD, rekavši da je završena era strateškog strpljenja sa Pjongjangom. Slušate Jasminu Lazić.
Pence je u Tokiju uveravao Japan da je Amerika spremna da sarađuje sa azijskim saveznicima kako bi osigurala denuklearizaciju Korejskog poluostrava.
It is necessary for us to exercise pressure.
Neophodno je da ostvarimo pritisak. Sjedinjene Države veruju da je došao trenutak u kojem međunarodna zajednica treba da upotrebi oba puta, diplomatski i ekonomski pritisak, kako bi Severnu Koreju dovela do mesta koje je uspješno izbjegavala do sada i do duže od jedne generacije. Nećemo se zaustaviti dok ne postignemo cilj, denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da je važno težiti diplomatskim mirotvornim rješenjima.
U trenutnoj situaciji u regionu problem Severne Koreje postao puno izraženiji. Mislim da je vaša poseta Japanu izuzetno blagovremena.
Međutim, izaslanik Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama optužio je Sjedinjene Američke Države da pretvaraju Korejsko poluostrvo u najveće svetsko žarište i stvaraju opasnu situaciju u kojoj bi nuklearni rat mogao da izbije svakog trenutka. Kim In-ryong rekao je na konferenciji za štampu u Ujedinjenim nacijama da su aktuelne američko-južnokorejske vojne vežbe najveće do sada organizovane i da predstavljaju agresivnu ratnu vežbu. On je rekao da su severnokorejske mere o jačanju nuklearnih snaga samoodbrambene da bi se suočili sa opasnom američkom nuklearnom pretnjom i ucenom. Severna Koreja spremna je da odgovori i na svaki tip rata koji bi pokrenule Sjedinjene Američke Države, izjavio je izaslanik Pjongjanga u Ujedinjenim nacijama. Severna Koreja traži probleme, napisao je američki predsjednik Donald Trump na svom Twitter profilu neposredno pre nego što će u nedjelju biti doduše neuspješno lansirana nova raketa. Kina će pozdraviti pozitivnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u mirovnom rješavanju nuklearnog problema na Korejskom poluostrovu, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang. Washington je zapretio Severnoj Koreji da joj neće dozvoliti dalji razvoj nuklearnog naoružanja.
Američki predsjednik Donald Trump nazvao je turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana kako bi mu čestitao uspjeh na referendumu, saopštila je Bela kuća. Čestitka je usledila uprkos zabrinutosti o neregularnostima koji su izrazili i State Department, evropski promatrači kao i opozicione stranke u Turskoj. Trumpove vojne poteze u Siriji turski predsjednik podržava, što je još jednom potvrđeno u telefonskom razgovoru, pripremila Mirjana Rakela.
U saopćenju Bijele kuće se kaže da su Trump i Erdogan razgovarali o američkom zračnom udaru na sirijsku vojnu bazu 7. aprila, koji je izveden nekoliko dana nakon navodne upotrebe kemijskog oružja od strane režimskih snaga protiv pobunjenika u pokrajini Idlibu, u kojem je stradalo više od 80 civila, među kojima veliki broj djece. U izjavi se navodi da su se dvojica predsjednika složili kako odgovornim za tu tragediju smatraju Bašara al-Asada. Također se dodaje da se razgovaralo i o kampanji protiv militantne grupe Islamska država koja kontrolira dijelove Sirije i Iraka, dvije susjedne države Turskoj koja je članica NATO-a. U međuvremenu tisuće ljudi ponovno je izašlo na ulice Istanbula i ostalih turskih gradova u znak prosvjeda protiv ishoda referenduma. Prosvjednici su iskazali protivljenje činjenici da je u posljednjem trenutku promijenjena procedura glasanja, te zbog odluke referendumske komisije da proglasi valjanima više od milijun glasova bez službenog pečata. Te nepravilnosti kritizirali su i State Department i međunarodni promatrači. Erdogan je odbacio kritike.
Ne želimo vidjeti niti čuti ili priznati politički motivisane izveštaje.
Raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz.
Paralelno sa istupima protiv Europske unije, Erdogan je na još 3 mjeseca produžio izvanredno stanje, uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu prošle godine. Kritičari upozoravaju da će reforme koje su dobile zeleno svjetlo na referendumu sa tjesnih 51,4% glasova u ruke Erdoganu i onako sklonom autokratskoj vladavini dati neograničenu moć.
O još jednom potezu nove američke administracije, predsjednik Donald Trump planira da danas potpiše uredbu u cilju promjene viznog režima koji je omogućavao dolazak visoko kvalifikovanih radnika u SAD. Trump će u gradu Kenosha u Američkoj saveznoj državi Wisconsin potpisati uredbu nazvanu Kupujmo američko, zaposlimo Amerikance. Bela kuća navodi da je vizni režim trenutno štetan po američke radnike jer na osnovu tih pravila dolazi jeftinija radna snaga, dodajući da ta pravila podjednako pojedine tehnološke kompanije koriste da zaposle veliki broj radnika i smanje plate.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li će Srbija od Rusije dobiti protivvazdušni sistem S-300, pitanje koje je aktualizovali najviši zvaničnici ovih država, ali i tema kojom se ovdašnji političari bave već skoro 20 godina. Moskva i Beograd trenutno ne otkrivaju mnogo, tek da zainteresuju javnost, pa sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nabavka ruske protivraketne aždaje nije realna.
Ipak i u izjavama Peskova, izjavama Vučića vidim jak propagandni efekt koji će to imati. Javno mnijenje je spremno da prihvati i nagubištaj da se razgovara o S-300 kao svršen čin, a to je mislim ono što je i najvažnije vlastima Srbiji, da stvore sliku u javnom mnijenju kako imaju posebne odnose i ozbiljne namjere u pregovorima sa Rusijom.
kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Pisanje tabloida o navodno sigurnoj nabavci S-300 razbuktao je prilično rezervisan, čak tajanstven odgovor portparola Kremlja Dmitrija Peskova na pitanje da li je predsjednik Rusije sa premijerom Srbije Vučićem razgovarao o isporuci tog sistema. Vojno-tehnička saradnja je izuzetno osjetljiva tema, mogu da potvrdim da se ona razmatra u najvišim političkim krugovima, naveo je Peskov. Na to se izjavom nadovezao Vučić, rekavši da je S-300 pomenuo u razgovoru sa Putinom i predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, ali da o tome nema dogovora. Srbija se za S-300 bezuspješno interesuje još od 90. godina, a priča o nabavci kulminirala je uoči NATO bombardovanja 99. Od tada do danas, uprkos posljednje vremen intenzivnim pregovorima o kupovini ruske tehnike u Srbiju, su iz Rusije stigla samo dva helikoptera Mi-17, prve nove vojne letelice posle 30 godina. Aleksandar Radić smatra da S-300 ne predstavlja prioritet u potrebama vojske Srbije, pogotovo što se radi o skupom defanzivnom sredstvu koje izlazi iz proizvodnje.
Stvoreni mit o tome kako je protivvazdušna odbrana ključna uzdanica odbrane srpskih interesa i na tome je izgrađena zaista i jedna čitava kafarska mitomanija da ako imate S-300 onda možete da budete potpuno bezbrižni. Nažalost, mimo struke, mimo ponekad čak i zdravog razuma, kod nas je stvorena slika kako bi situacija bila bitno drugačija 1999. da je obran koji protivnički avion više.
Posljednja velika priča o ruskom oružju za Srbiju je nabavka MIG-ova 29, o kojoj se uveliko pričalo uoči nedavnih izbora, ali kada će 6 polovnih aviona konačno stići još je neizvesno. I dok se u Srbiji spekuliše o nabavci dodatnog naoružanja od Rusije, u Hrvatskoj se razmotava priča o isporici ruskog naoružja Hrvatskoj u ratnim 90. Prema pisanju Zagrebačkog večernjeg lista, popisu onih koji su Hrvatskoj u vreme rata i embarga prodavali naoružanje, pridružila se i Rusija sa oko 16.000 tona prodatog oružja i opreme. Rusije sve demantuje i kaže kako se dosljedno pridržavala svih međunarodnih obaveza, uključujući i one o embargu, pripremio Enis Ebić.
Zagrebački večernji list objavio je popis naoružanja i vojne opreme koje je preko trgovaca oružjem i uz kršenje međunarodnog embarga početkom 90. Hrvatska kupila od Ruske federacije. Radi se o 16.000 tona oružja i opreme koje je ruskim transportnim avionima stizala većinom na pulski aerodrom. Novinar večernjeg lista Davor Ivanković.
Radi se o 2 eskadrile borbenih zrakoplova, o nekoliko eskadrila transportnih i borbenih helikoptera. Radi se o vrlo kvalitetnom protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi. Znači sve što je jednoj zemlji bilo potrebno za rat 90-ih. I činjenica je da se to odvijalo pod međunarodnim embargom. Činjenica je da je to oružje u tom trenutku sigurno značilo spas za Hrvatsku.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova odmah je demantiralo pisanje večernjeg lista. Kako je kazao zamjenik glasnogovornika tog ministarstva Artyom Kožin, Rusija se dosljedno pridržavala svojih međunarodnih obaveza, uključujući one koji su se odnosile na embargo na isporuku oružja sukobljenim stranama tijekom jugoslavenske krize 91-95, navodi se na web stranicama ministarstva. Po njegovoj ocjeni, takvo je pisanje provokacija i grubo izvrtanje činjenica s ciljem ocrnjivanja politike Ruske federacije na Balkanu. Ivankovića takva ruska reakcija ne čudi. Rusija u prvoj polovici 90-ih, Rusija danas su kao nebo i zemlja, i dok je u slučaju da je cijela priča istinita, Jeljcinov motiv bio novac i da se dopadne Zapadu, aktualna politika službene Moskve ima sasvim druge prioritete.
Nikad do sad Rusija nije intervenirala i reagirala na takve napise. Sada je reagirala zato što je očito to komplicira geopolitičku situaciju na prostoru jugoistoka Europe. U Srbiji vidimo da su zapravo najveće reakcije izazvane, puno veće nego u Hrvatskoj, koja se već naslušala tih priča, a u Srbiji vidimo da su ljudi zapravo prvi put shvatili da ipak Rusija posredno ili neposredno naoružavala hrvatsku stranu, a ne srpsku u tom ratu 90-ih, što je bilo šokantno saznanje.
Hrvatski predsjednik u dva mandata i sveučilišni profesor Ivo Josipović kaže za naš program kako nema previše smisla vraćati se u ratna vremena, a da je Hrvatska u situaciji embarga bila prinuđena nabavljati naoružanje i da su joj pritom pomagali prijatelji na načine koji možda nisu bili formalno najčišći.
Ne bismo smjeli olako nijednu državu posebno ne države koje imaju takve kapacitete kakve ima Rusija, a priori svrstavati u protivnike ili saveznike nekih zemalja s kojima imamo određenih nesporazuma. Ja mislim da danas nema važnije zadaće ni za koga koje na vlasti u zemljama regije od toga da stalno spuštamo tenzije i da naše zemlje vode jednu miroljubivu politiku koja će jamčiti stabilnost i sigurnost svima u regiji, a posebno naravno Hrvatskoj, to je meni prioritet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Na poziv Poljske, Hrvatska je izrazila spremnost da učestvuje u borbenoj grupi NATO snaga predvođenoj SAD-om u Poljskoj, a konačnu odluku doneće Hrvatski sabor, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Hrvatsko veće za odbranu je dalo zeleno svetlo i za učešće u NATO snagama stacioniranim u Litvaniji. I jedna vest koja je nedavno stigla sa Kosova, premijer Isa Mustafa pokrenuo je inicijativu o kupovini helikoptera koji će, kako je naveo, služiti za povećanje nivoa bezbednosti i spasavanja života građana Republike Kosova. Mustafa je naglasio da opremanje državnih institucija helikopterima i povećanje vazdušnih kapaciteta koji do sada nisu postojali neophodno za suočavanje sa vanrednim civilnim i drugim situacijama unutar zemlje, stoji u saopštenju vlade.
slobodnaevropa.org.
Tereza May traži vanredne parlamentarne izbore 8. juna. Vojna intervencija SAD-a dovela bi do sveopšteg rata, poručeno iz Pjongjanga, koji najavljuje nastavak raketnih proba. Amerika neće popustiti dok ne bude ostvaren cilj, Korejsko poluostrvo bez nuklearnog oružja, poručio američki potpredsjednik Pence. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. Za danas najavljeni masovni protesti u Beogradu. Hrvatska šalje vojnike u Poljsku i Litvaniju. Popodne kiša i zahlađenje, sutra do 10 stepeni, u Beogradu najviše 6. Ako ostanete sa nama, možete čuti menadžer Orhan Maslo o projektu Mostar Rock School, u kojoj se muzički obrazuju mladi rokeri iz svih delova Bosne i Hercegovine.
Ovaj program ih formira u ljude otvorenih vidika koji prihvataju druge, a koji se isto tako usuđuju reći ono što oni misle.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za danas su najavljena ponovna masovna okupljanja na protestu u Beogradu koji počinju u 18 sati.
Bilo bi pravo čudo da se demonstracijama postepeno ne dogodi postepeno hlađenje i odumiranje, koliko god da su im razumljivi uzroci, a i povod u vidu sultanisanja Aleksandra Vučića, one su ipak samo ventil za pražnjenje nezadovoljstva, ako ne i duboke frustracije društvene manjine. Između ostalog to navodi Teofil Pančić u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, kada je reč o odgovoru aktualnog premijera i izabranog predsjednika, u odlomku koju slušate naš kolumnista navodi.
Pantokrator kojem se sprema bizarno republikansko krunisanje moraće da se suoči s izvesnim neprijatnim spoznajama. Najpre, dekstvo na mnogo mirnije predsjedničko meso, što neće značiti gubitak koncentracije vlasti u njegovim rukama, naprotiv, neće mu doneti ništa ni nalik spokojstvu, jer je društvena energija koja je pokrenuta izborima i postizbornim događanjima jedan nepovratan proces. Može se neko vreme držati pod kontrolom i nekoj vrsti izolacije, ali se ne može ubiti osim na onaj apokaliptičan način koji bi ujedno označio i samoubistvo. Osim toga, ovi su izbori dramatično ogoleli svu bezdanu prazninu strukture koju je Vučić izgradio oko sebe. Tu gotovo doslovno nema živog čoveka. To su klonovi koji govore lutke na koncu, ali tu ličnosti nema, a gdje nema ličnosti, nema ni mogućnosti postojanja ideje, kvaliteta, politike, bilo čega. To je antielita, sterilna klika, ljudska masa, nesposobna za naprednu samoreprodukciju koja uključuje stalno inoviranje i korigovanje u skladu s novim izazovima. S takvima se može vladati neko vreme, ali samo tehnički, u vidu održavanja osvojenih ili zatečenih pozicija, će kratko vidjeti da politika koja se pre ili kasnije pokaže ranjivom, neotpornom na najbezazleniji virus. Osim toga, način na koji je klika sprovela izbore i omogućila krunisanje svog vođe potpuno je ogoleo prirodu unutrašnjeg poretka Vučićeve Srbije, to jest osvetlio je tako jarko da se to dalo vidjeti iz drugog kraja sveta, a ne samo odavde, kako nam se to sada neretko činilo. Što to znači? Samo to da će Vučić verovatno i u buduće, dok je to potrebno, dobijati rutinske pohvale i tapšanja po ramenu od belosvetskih državnika i diplomata s kojima radi poslove, ali u relevantnoj međunarodnoj javnosti on od sada pa nadalje tretiran kao tek nešto razblažena i provincijska varijanta evropskih i prijevropskih autokrata od Orbana i Kačinskog pa do Erdogana i Putina.
Kolonu Teofila Pančića u cjelini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Nadležne institucije moraju da stanu na put za zastrašivanju novinara, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon posljednjih prijetnji koje su preko društvenih mreža upućene Nedimu Sajdinoviću, predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine. On je slučaj prijavio policiji i tužilaštvu i podsjetio da to nije prvi put da se preti novinarima Nezavisnog društva. Zoran Glavonjić.
Pošto je 12. aprila na svom privatnom Facebook profilu objavio fotografiju žute patke simbola građanske inicijative Ne davimo Beograd, uz poruku srećan veliki patak svima koji slave, Nedim Sejdimović dobio je na desetine uvreda i pretnji.
To je bila jedna onako klasična benigna šala i nije bilo nikakvih želje da bilo koga vređam, naprotiv. Sve se to dešava u periodu poslije trenutka kada je Aleksandar Martinović pokazivao pored drugih novinara i moju fotografiju isto me optužujući da stojim iza tih protesta.
Kaže Sejdinović, novinarska mreža, neformalna inicijativa novinara i novinarki iz postjugoslovenskih zemalja, najoštrije je osudila pretnje Sejdinoviću koje je okarakterisala kao politički motivisane. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da su ovakva dešavanja posljedica višegodišnjeg odsustva reagovanja države na ugrožavanje novinara. Milan Antonijević zaključuje da su institucije prva adresa za ovaj problem.
Same prijetnje jesu nešto čime treba se bavi i policija, čime treba se bavi tužilaštvo. Ne možemo ostati nemi kada na ovakav način ugrožavate nečija prava i govoriti o slobodi izražavanja.
Novinarska mreža pozvala je kolege i javnost u regionu da u klimi rastućeg neprijateljstva prema medijskim slobodama iskažu solidarnost i zajedno izvrše snažniji pritisak na nadležne da pronađu i kazne počinioce napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sednica Skupštine Srbije koja je prekinuta 1. marta tokom utvrđivanja dnevnog reda biće nastavljena sutra. Na ovoj sednici će prema najavama i podnetoj inicijativi opozicioni poslanici pokušati da na dnevni red uvrste inicijativu za smenu Maje Gojković, predsjednice Skupštine, zašto im je neophodno najmanje 126 glasova. U Beogradu će sutra biti održan sastanak ministara trgovine i ekonomije iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, na kome će se razgovarati o poslovanju koncerna Agrokor. Kako je najavljeno, na tom skupu će biti razmatrane zajedničke mere i aktivnosti za očuvanje radnih mesta u firmama u sastavu Agrokora, zatim zaštita interesa dobavljača, kao i druga pitanja vezana za stabilnost poslovanja hrvatskog koncerna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mostar Rock škola koja okuplja oko 200 mladih iz različitih delova Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme se strahovalo da će biti ugašena zbog nedostatka financijskih sredstava. Mirsad Beham.
U toku je čas škole gitare u okviru nevladinog projekta Mostar Rock School, odnosno Mostar Rock škole koji se odvija u prostorijama muzičkog centra Pavarotti. Ovdje je sa oduševljenjem primljena vijest da je ambasada Švedske objavila kako će sa 100.000 eura u naredne 3 godine podržati osnovne aktivnosti škole, preuzevši time dio podrške koju je Mostarskoj rock školi ranije pružala Norveška. Jedan od polaznika škole, Ali Kamer Akso iz Mostara, o vijesti da je škola, tako reći, dobila ruku spasa, kazao nam je.
To je za nas predstavljalo kao opstajanje nečega u što mi vjerujemo. I spas.
Menadžer projekta Mostar Rock School, Orhan Maslo, poznati kao Oha, jedno vrijeme član poznate BH grupe Dubioza Kolektiv, kaže kako su već mjesecima radili na detaljima oko ugovora sa švedskom ambasadom, što se ovih dana konačno desilo.
Upravo taj ugovor će donijeti sredstva koja će školu u narednom periodu držati otvoreno. Mi smo u pregovorima sa još jednim donatorom, dok ne bude oficijalno ne bi izlazili sa imenom, ali kada bi se desilo da su i oni sa nama, takav je bio i početni plan, onda je škola stvarno obezbijeđena sa core aktivnostima, jezgrenim aktivnostima škole za period sljedeće 3 godine.
Mostar Rock škola se za 5 godina postojanja razvila toliko da ima 7 smjerova, te polaznici tu uče svira bubnjeve, bas gitaru, gitaru, klavijature, vokal, saksofon te audio produkciju. Polaznici dolaze iz svih krajeva BiH te zemalja poput Sjedinjenih Država, Meksika, Italije, Izraela, Češke ili Velike Britanije. Mada su predavači u školi i mladi polaznici fokusirani isključivo na umjetnost, ipak škola je poznata po tome što okuplja učenike iz oba dijela Mostara, cijele BiH te brojne mlade koji u Mostaru pohađaju Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Jedan od njih, Angus Paget iz zapadnog Velsa u Velikoj Britaniji, koji već godinu dana pohađa Mostar Rock školu, govori. Mislim da škola radi izvrstan posao i muzikom povezuje ljude. Ovdje niko ne pridaje veliki značaj ili govori o etničkoj pripadnosti ili jeziku i ovo je zaista jedna sjajna škola. Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, inače član poznate BH grupe Zoster, dodaje.
Znači, bez škole, ja uopšte ne bih znao da u gradu postoji 150 talentiranih ljudi. A s druge strane, kad se oni druže i nalaze, naravno, prema svojim muzičkim afinitetima i drugarskim, onda je to.
Osim muzike, smatra Orhan Maslo, velika uloga škole je u tome što mladi ljudi imaju priliku da se druže, upoznaju, ali ima još nešto i veće od toga.
Kroz taj proces suradnje se događa da oni nauče kako da slušaju nekog drugog, kako da iskazuju svoje ideje, kako da komentiraju stvari, kako da vagaju stvari. Tako da sutra da nije bitno da li se oni bave muzikom, ovaj program ih formira u ljude otvorenih vidika koji prihvataju druge, a koji se isto tako usuđuju reći ono što oni misle.
Iz ambasade Švedske su još saopćili kako projekat Mostar Rock škole ima veliki utjecaj na društvo, jer okuplja mlade koji sarađuju i stvaraju zajedno. Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, kaže da su se nadali i očekivali da će se projekat nastaviti.
Znači, kompletan tim sa Ohom na čelu nije ni pomišljao o nekom odustajanju. I njegov rad i naš rad sa djecom je jednostavno uslijedio nekom prirodnom reakcijom ljudi koji se bave kulturom da pomognu nam da radimo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Tereza May traži vanredne parlamentarne izbore 8. juna. Vojna intervencija SAD-a dovela bi do sveopšteg rata poručeno iz Pjongjanga koji najavljuje nastavak raketnih proba. Amerika neće popustiti dok ne bude ostvaren cilj Korejsko poluostrvo bez nuklearnog oružja, poručio američki potpredsjednik Pence. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. Za danas najavljeni masovni protesti u Beogradu. Hrvatska šalje vojnike u Poljsku i Litvaniju. Popodne kiša i zahlađenje, sutra do 10 stepeni, u Beogradu najviše 6. Na kraju podsjećamo da je na današnji dan pre 3 godine preminuo Mirko Đorđević, publicista, književnik i izvanredan poznavalac religije i prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Bio je žestoki kritičar klerikalizacije i nacionalizma. Mirko Đorđević je bio redovni sagovornik Radija Slobodna Evropa. Jednom prilikom za naš radio je rekao: crkve na Balkanu nisu bile nevine ni u Drugom svjetskom ratu, ni u nedavnim ratovima na području bivše Jugoslavije, ni katolička, ani pravoslavna. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.